2018. gada 8. jūnijā Madonas novada pētniecības un mākslas muzejā notika konference Būt vai nebūt varonim. Piedāvājam ieskatu šajā konferencē.
Labdien! Prieks jūs visus sveicināt šeit, Madonas novada pētniecības un mākslas muzejā. Man, Kristīnei Šulcei, šodien ir liels gods un prieks ar jums pavadīt šo interesanto dienu. Lasot programmu, saprotu, ka programma ir ārkārtīgi interesanta, bet arī tajā pašā laikā arī diezgan grūta, jo ne katru dienu mēs domājam par varonību, ne katru dienu mēs uzdodam sev jautājumu būt vai nebūt varonim. Šo dienu atklāt aicināšu Madonas novada pētniecības un mākslas muzeja direktori Līviju Zepu un Madonas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieku izglītības un kultūras jautājumos Zigfrīdu Koru. Lūdzu.
Labdien muzejā! Sveiciens visiem Madonas pilsētas 92. Dzimšanas dienā. Šajās dienās mēs svinam šo vēsturisko brīdi un atrodamies būtībā Madonas vēsturiskajā centrā. Un Latvijas vērtības, jūs visi zinat, ir cilvēki, kas no paudzes paudzē turpina kopt un saglabāt kultūra vēsturiskās liecības, tradīcijas, Un laika ritums mūs visus savieno dažādās distancēs. Bet katrs mēs rodam atspulgus šajās te kultūras daudzveidībā, cilvēkos. Un runājot par vērtībām, mēs pakāpjamies uz pagātnes spēku. Taču arī mūsdienās mēs rodam un izjūtam mūsu cilvēku spējas, vērtības un sastopam daudz brīnišķīgu personību. Jo Latvijas spēks nav tikai mirdzošie skatlogi, tie ir cilvēki. Un lai mums katram izdodas sajust sevī šīs vērtības. Šī konference mums tapa ar Madonas pašvaldības atbalstu, ar Madonas Romas katoļu draudzes atbalstu, un tas mums dod spēku, un lai jums šī diena ir tiešām piepildīta, lai jūs varētu pēc šīs dienas daudz ko arī aiznest tālāk un arī mūsu Madonas un muzeja vārdu. Lai mums visiem izdodas. Paldies!
Aicinu sveikt Zigfrīdu Koru.
Labdien, konferences organizatori. Viesi un visi interesanti. Es mums gribētu tiešām jūs visus sveikt mums Madonas pilsētā un novadā nozīmīgos svētkos, tātad Madonas novada pilsētas un novada svētkos. Aicinu arī ne tikai šai konferencē pabūt, bet arī citošu svētku iekļautajos pasākumos gan šodien, gan rītā, gan arī parīt. Jauks jums! Mirkļus un piedzīvums Madonas svētkos. Šajos svētkos tiešām būtiski ietveras varbūt tieši arī šī konference, šīs jautājums būt vai nebūt varonim, jo izpratni par to, kas ir mūsu vadlīnijas šodienas dzīvē, uz priekšu tieši arī nosaka varbūt tieši varoņa tēls. Pēc kā mums līdzināties, kam iet līdzi. Un gribēju teikt to, ka manuprāt, pa varoni jau mēs nepiedzimstam. Varoņi rodas noteiktās sakritības apstākļos, kad tiek apdraudētas mūsu viscilvēciskākās vērtības, ideāli. Vēl noteikti vispārēj jautājums, kas tad ir varonis. Jo bieži vien varonība un kādas izteiktas darbības, nepārdomātas, bieži vien tā robeža nav novelkama. jo tas rezultāts varbūt nemaz netaisno to ideju par to, kas ir varonība. Es ļoti ceru, kad, un es pārliecināts, ka mēs šajā konferencē šīs lietas mēģināsim viens otru izrunāt, izprast un saprast, kāda ir nozīme šodien varonībai, jo bez varoņiem noteikti mūsu ceļš nākotnē nav iedomājams. Jo vēlreiz varoņi ir kā zvaigzne, kā paraugs mūsu tālāk attīstībai. Un lai dzimst, lai rodas mums varoņi, un noteikti tie varbūt ne tikai ekstrēmās, bet arī ikdienā, laikam varonība ir vajadzīga, jo pārvarēt pašam sevi arī noteikti varētu būt varonība. Un gribētu nobeigumā Madonas Tomāta pašvaldības vārdā teikt paldies visiem tiem, kas šo konferenci ir organizējuši, un noteikti reiz arī sveicienu svētkos būtu gan Madonas muzejam un darbiniekiem. Un, protams, es domāju, ka arī šī konferences tiešiem organizētāja līgai ir beig. Paldies!
Jā, šis gads Latvijai ir ļoti nozīmīgs. 100 gadi ir mūsu prātos, 100 gadi ir mums apkārt dažādos svētku notikumos. Un, protams, šī svētku sajūta ir mums visapkārt, bet arī līdz ar to ir daudz pārdomas par savu iekšējo pasauli, par savu gribu, par savu piederību savai zemei, savai valstī. Šajā laikā šobrīd arī svinam svētkus Madonai. Viss apkārt Madona kļūst arvien skaistāka, uzkoptāka, sapušķotāka. Rīt arī šī skaistā diena, kad visi sanāksim kopā atjaunotajā Madonas estrādē un sajutīsim šo madonieša sajūtu sevī. Bet šodien, jāsaka, pirms šīs svētku sajūtas, mēs tiešām esam pulcējušies tādā darbīgā atmosfērā, un tas darbs, lielais darbs mums šodien tiešām būs ar savu iekšējo pasauli, ar savām domām, ar savu pārliecību. Mēs klausīsimies vairākos lektoros un varēsim sevi saprast šos jautājumus, kuri varbūt mūs nodarbinās vēl ilgi. Jo šie atspulgi, arī šis nosaukums ir dots Madonas pilsētas svētkiem šogad, šie atspulgi atspoguļojās mūsos, atspoguļojās mūsu bērnos, atspoguļojās mūsu darbos, varbūt pat tādā ilgākā laika nogrieznī, nekā mums šobrīd pašiem šķiet. Varonis. Vakardien arī apskatījos interneta vidē, ko tad tieši šis termins nozīmē. Varonis. Parasti saprotam tēlu, kurš ar savām spējām dara dažādas lietas citu labā. Ar savām spējām tas tiešām mani uzrunāja un domāju, ka tas arī būs pārdomu vērts tāds moto, kas arī daudz kur izskanēs šodien un par ko mēs varēsim arī aizdomāties un gatavot jautājumus vēlāk lektoriem un diskutēt konferences noslēgumā. Es kā mākslē piesaistīts cilvēks, jo pati esmu ar mākslas izglītību, vairākas reizes arī esmu tātad sēdējusi lekcijās un klausījusies par Grieķijas mitoloģiskajiem tēliem. Ar varoni man tieši personīgi asociējās tieši Grieķu mitoloģija, gan Ikars, kurš devās pretī saulei, varbūt nedaudz pārvērtējot savus spēkus, gan skaistā Afrodīte nāk prātā, gan arī priekpilnais Dionis, tie visi ir grieķu varoņi, par kuriem šodien mēs noteikti arī dzirdēsim vēstures profesora Harija Tumana izvirzītajās tēmās. Tāpat mēs saprotam, kad varonības jēdziens mūsdienās ir aizvirzījies daudz tālāk par mitoloģiskajiem tēliem. Mēs ar varonību šobrīd mazāk domājam par lāčplēsi, mazāk domājam par Heraklu vai Sokrātu, bet vairāk to asociējam paši ar savu dzīvi. To arī palasot internetā dažādos avotos, varam redzēt, ka cilvēki vairāk varonību šobrīd uztver kā sevi paveiktajos darbos un vēro arī varonību savos līdzcilvēkos un uzskata to par daudz svarīgāku. Šodien šeit mūs ir pulcējis Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs sadarbībā ar Romas katoļu draudzi. Un šī konference jau varētu teikt ir tradīcija, tā šogad notiek otro reizi šeit. Un liels prieks, ka šī ideja attīstās un virzās uz priekšu. Un runājot par dienas gaitu, kas mūs šodien sagaida, šīs dienas gaitā kopā ar lektoriem meklēsim atbildes uz mūsdienās svarīgiem un aktuāliem jautājumiem. Uzzināsim, kas ir varonība un varoņi, kas tos rada, vai varonība ir individuāla īpašība un vai tauta var būt varonīga, vai varonību rada kādi noteikti instrumenti, vai tā ir pati par sevi esoša rakstura īpašība. Jā, šoreiz Latvijas simtgades ietveros ir radusies tieši šī doma runāt par varonību. Nevis par konkrētiem varoņiem, minot tos vārdos, bet gan par varonību kopumā. Un aicināt, iedziļināties un saprast, kā un kāpēc rodas varoņi. Tieši šo domu uzsver konferences organizētāji un idejas autori. Dienas pirmajā pusē no 10:00 līdz 12:30 būs priekšlasījumi, bet pēcpusdienā gaidīsim jūs visus atkal pēc pusdienām 13:30 līdz 15:30, kad arī varēsim visi kopā piedalīties diskusiju grupās. Konferencē mūs visus uzrunās psihoterapeits Viesturs Rudzītis. Lūdzu, iepazīsimies, aplaudēsim. Prieks jūs redzēt Madonā. Viesturs Rudzītis mums stāstīs par varoņa dzimšanu un nāvi. Tāpat mums prieks šeit Madonā sveikt un redzēt vēstures profesoru Hariju Tumanu. Izvirzītā tēma būs varonības fenomens Eiropas kultūras pamatos – antīkais mantojums. Sveicam pie mums mūsu Madonas draudzes priesteri Pāvilu Kamolu. Meklēsim atbildi uz jautājumu, ko nozīmē būt varonim saskaņā ar Bībeles gudrību, bet režisors Viesturs Kairišs, kuru arī sveicam Madonā. Pievērsīsies varonim mūsdienu sabiedrībā un kultūrā. Pēcpusdienā trīs diskusiju grupās tiksimies ar īpašiem viesiem. Grupā par vīrieša varonību īpašais viesis būs priesteris Ronalds Melkers. Sveicam! Grupā varone sieviete piedalīsies māte Karmelīte Sofija no kunga pārveidošanās. Jā, sveicam. Un profesore Angelika Juško Štekele. Savukārt diskusiju grupā par varoņu publiskā tēla veidošanu viesosies žurnāliste Dace Stirāne. Šodien tātad mūs atbalsta un arī visu konferenci ierakstīs Radio Marija Latvija. Līdz ar to lūgums visiem lektoriem runāt mikrofonā, jo tas ir ļoti svarīgi, jo arī visu šo ierakstu šobrīd tiešraidē jau var noklausīties Facebook kontā. Muzeja, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja Facebook kontā. Šobrīd jau notiek tiešraide, Tāpēc lūgums arī, kad uzdosiet jautājumus, un jautājumus varēsim uzdot pēc visiem lektoriem, kad visi četri lektori būs norunājuši, tad arī mikrofonu došu visiem, kuri vēlēsies uzdot jautājumu, un lūgums arī runāt mikrofonā. Katram lektoram esam iezīmējuši runāšanai 25 minūtes, tāpēc šobrīd saku, ka būšu barga, un manās rokās, kā jau vizuālistam, ir sagatavoti numuri. Es arī rādīšu, ja būs palikušas 5 minūtes manā pulkstenī, rādīšu 5, augstāk zemāk, un kad parādīsies numuriņš 0, tad zvanīšu ar zvaniņu. Jo, protams, šīs tēmas visas būs ārkārtīgi interesantas un saistošas, bet katrā gadījumā esam katrs sev iezīmējuši noteikti laiku, ko varam pavadīt šeit muzejā, un tāpēc arī ievērosim šo noteikto laiku.
...2018. Gada 8. Jūnijā Madonas Novada pētniecības un mākslas muzejā notika konference Būt vai nebūt varonim. Piedāvājam ieskatu šajā konferencē.
Nu, šobrīd es kā kārtīgs moderators esmu ievērojusi sev doto laiku un ir pulkstens 10 un 20 minūtes. Un šobrīd vēlot mums visiem tiešām brīnišķīgu dienu, aicinu psihoterapeitu Viesturu Rudzīti stāstīt par varoņa dzimšanu un nāvi.
Labdien, man tiešām liels prieks būt šeit. Un sevišķi saistībā ar tādu tēmu kā varonis vai varoņa loma, jo nu, šeit es skatos ne tikai es, bet daudz citi nav dzimuši neatkarīgā Latvijā un būdami Padomu Savienībā varonis un varonība skanēja iku soļi, ja? Un tā kā šita, kad būt varonim vai censties būt varonim, tā kā ir viss tas godājumākais, kas vien var būt, ja? Pēc kā visiem vajadzētu censties. Ja? Bet 90. Gadu sākumā, kad sākās tas pārmaiņas manā profesijā, tad es biju Straupas slimnīcas, narkoloģiskās slimnīcas galvenais ārsts, ienāca daudz visādas rietuma informācijas un izrādījās, ka varoņa lomā ir arī tāds narkoloģisks konteksts, kur uz to, šo te lomu nu, varēja paskatīties ne tikai no pozitīvās puses. Un faktiski man ir kādas 8 grāmatas uzrakstījušās līdz šim un faktiski visās, es esmu pieskāries vairāk vai mazāk varoņa lomai, varonībai. Dažas no tām ir tur uz tām klavierēm saliku, tā kā kādu interesē varat paskatīties. Bet arī interesants notikums bija, kad Harī Tumana grāmata iznāca ja, par varonību klasiskajā Grieķijā. Un tur bija daudz jautājumu tādi, kas, nu, kas tā kā disonēja ar, gan ar to, kā es uz to esmu paskatījies, gan kā tas tajā padomu kontekstā izskatījās. Ja? Un tad nācās piepūlēt smadzenes, un mēs arī esam padiskutējuši un kopēju vienu lekciju uztaisījuši par šo te lomu. Man, tālis, man tagad ir diezgan integrēts skatījums uz šīm te lietām. Tātad es skatos uz varonību, protams, es pirms kā ārsts, kā psihoterapeits, Bet visam, ko es saku, ir arī plašāks ģimenisks un arī sociāls, varbūt pat ideoloģisks vai politisks konteksts. Bet es par to tik daudz nerunāšu, es palikšu pie ģimenes faktiem. Tad, nu, it kā ir pašsaprotami, kad katram bērnam ir tēvs un māte, un mums visiem tādi ir bijuši. Un mēs it kā stāvam uz šīm te divām klintīm, ar vienu kāju uz vienu vecāku, ar otru kāju uz otru vecāku. Bet nav jau tā, ka šīs te abas klintis vienmēr būtu vienlīdz lielas un vienlīdz stabilas. Sevišķi dažādos vecumposmos. Skaidrs, ka mēs visi esam piedzimuši savām mamām, un tad tā mammas klints ir bijusi daudz lielāka kā tēta klints. Ja? Un daudziem no mums tā tēva klints nekad nav izaugusi tik lielu un tik stipra kā mātes klints. Un daudz no mums stāv tikai uz viens klints. Tā sociāli. Bioloģiski, protams, nē. Bioloģiski mums ir divi vecāki. Tā dinamikai būtu jābūt tādai, kā šajā te cilnī, ja, kur ir attēlots grieķu mīts par to, kā reja atdod bērnus kronām, tā teikt, aprīšanai, ja, kā tas no mātes viedokļa bieži vien ir. Ja, tad kā tas ir iet pie tēva vai atdot bērnus tēvam? Šeit mēs saprotam nu, to, ka tie skatu punkti ir polāri arī ģimenē. Tādēļ es runāju par vairākiem varoņiem, par varoņu transformācijām. Tā varētu teikt. Man ir mātes varons, un tas ir šis te narkoloģiskais varons. Bet ne tikai narkoloģiskais, tas ir tāds, kurš dara darbus, kas ir svarīgi mātei vai mātišķībai, vai kas paliek pie mātes, kas paliek mātes ietekmes zonā un ir, tā teikt, labais mātes dēls. Bet, ja viņš nepaliek pie mātes un šeit pie tēva, tad viņš mātei ir sliktais. No mātes viedokļa viņš nav varons. Jā, tad, bet no tēvs un tēva viedokļa viņš var būt varons. Jā, tad, šeit mēs redzam to sarežģītību. No vienas puses skatoties, tu esi varons, no otras tu esi antivarons. Ja mēs skatāmies tādu atkarīgas ģimenes skulptūru, kā to sauc tad, kad man to mācīja, kad 90. Gadu sākumā, bet kā es tagad to redzu, varētu teikt, tā ir matriarchāls ģimenes skulptūra. Tad tā ir tāda ģimene, kurā mātes vara ir ievērojami stiprāka par tēvu varu, jeb, teiksim tā, tēva vara ir vāja, jeb tikusi novājināta kaut kādu iemeslu dēļ. Un tajā skaitā, protams, arī alkohola dēļ, bet alkohols jau ļoti bieži tikai iezīmē tos procesus, kas ir daudz dziļāki, ja, kas atklāja būtībā ja, daudz dziļāks likumsakarības. Ja? Un šeit mēs redzam, ja ir šāda varas attiecība, kur māte ir ievērojami stiprāk par tēvu, tad vecākais dēls ir varons. Ja? Un nākošais ir grēkāds, bet tam ir klauns, jeb muļķis. Šeit mēs redzam to arī, kas pasakās parādās, ja? Divi gudrie brāļi un trešais muļķis, ja? vai trešais tēvdēls, kas iet pasaulē laimi meklēt. Nu, un ir ceturtais, klātnēsošais, ja promesošais. Tad mēs varam teikt tā, Aronis piedzims noteiktā vietā. Ja, tad šī te ģimenes struktūra ir noteicoša tajā, kas notiek tālāk. Ja, tad šeit man ir tāda tabuliņa, kur es sadalu varoni būtībā trijās daļās. Ja, varētu to teikt arī tā, tie ir trīs varoņi vai trīs transformācijas. Tad pirmais ir mātes varonis, ja, un kur teorētiski būtu jābūt kaut kādā dzīves sākotnējā posmā. Un ja mēs skatāmies uz puikām, tad, teiksim, 7 gada vecumā tēvam būtu jābūt vairāk viņa dzīvē nekā mātei. Respektīvi, nu, tas dēls aiziet pie tēva. Un man tur ir arī tāds kā sakrālais varons. Tad tas ir tas varons, kas ir aizgājis no abiem, kurš ir izgājis no ģimenes konteksta un kurš ir iekļāvies plašākos kontekstos un plašākās dzīves un pasaules izpratnēs. Tātad šeit es gribētu pieminēt visiem jau noteikti zināmo Bībeles stāstu par diviem brāļiem, par tātad Ezavu un Jēkabu, kuri sāka konfliktēt jau mātes miesā esot. Un ja mēs lasām oriģinālu vecās derības tekstu, mēs nekur neredzam īsti tā kā to, nu, Īzaka un Rebekas konfliktu, bet viņš ir acīm redzams. No konteksta mēs saprotam, ka Rebeka, protams, ar savu brāli Lābanu ir pagāni. Ja? Tad viņi pielūdz šos te terafīmus, elku dievus. Ja? Un skaidrs, ka tad abas Jēkaba sievas, galvenās Rahela un Lea, protams, ir arī augusta tajā zonā. Ja? Un tas ļoti kontrastē ar to, no kurienes nāk Īzaks, ja? Tad Abraham dēls, ar Abraham dieva izpratni. Tad būtībā šis te, nu, it kā reliģiskais konflikts, bet kuram ir dziļas mitoloģiskas un psiholoģiskas saknes katrā mūsos, ja? Eksistē šajā ģimenē, respektīvi cīņas starp tēvu un māti ir izteikta. Un tad ko viņi dara? Viņi dala bērnus. Un tas šāda struktūra, ģimenes struktūra, jūs varat redzēt ārkārtīgi bieži. Un tad kas notiek? Jautājums ir, kurš būs mātei tuvākais dēls un kurš būs tēvam tuvākais dēls? Un parasti tā, kad māte dabū vecāko, ja? Jo viņa ir pirmās rokas tiesības. Ja? Viņa, jo mēs dzimstam mātēm, mēs neviens neesam tēvam piedzimis. Tad mātis pirms paņem savu un pēc tam viņa atdod tālāk, kas paliek pāri. Bet kā tagad darīt šajā situācijā, kad ir dvīņi? Nu, lai gan arī dvīņi nedzimst vienlaicīgi, un šeit arī vecākais un jaunākais. Tomēr šī cīņa turpinās, ja? Tad kurš būs mātes varonis? Un būt mātes varonim izrādās ir ļoti godājami. Turklāt, šeit mēs sastopamies ar šo terminu tēva svētība, kas ir ārkārtīgi mulsinošs, jo tad šķietami tas ir tā kā vispār nekādā saistībā ar tēvu nav. Bet, manuprāt, tēva svētības saņēmējs ir mātes varoņa sinonīms. Jo kas ir tas dziļākā būtība ir kāda? Pat cik mēs visi esam dzimuši sievietēm, mātēm, un bijuši viņām pie krūts, un viņām skatījušies sejās no savas zīdaiņa pozīcijas, un arī no maza bērna pozīcijas, līdz tam skolas vecumam, māte ir bijis centrālais personāžs. Tad viss, kas notiek ar māti, viss mūs ir ietekmējis viss pirmākajā kārtībā. Ja? Bet mātes sejā, mātes kustībās, mātes darbībā jau projicējas viss, kas ir viņu dzīvē noticis. Kas ir noticis viņas ģimenē, kas ir noticis vēsturiskajā periodā, kad viņa ir augusi. Ja, un kas ir noticis tautā, kura viņa ir dzīvojusi. Ja? Tad būtībā, jebkurš bērns, vai viņš ir tūs mātē vai netik tūs, no mātes saņem primāro neverbālo informāciju par pasaules iekārtojumu. Ja? Tad šeit ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ko. Tad varons, mātes varons ir tas, kurš uztver visu, kas pasaulē ir noticis. Visu neverbalizēto vēsturisko un psiholoģisko informāciju. Ja, tad viņš dzīvo, var teikt, iekšpasaulē un mītos. Ja? Tādēļ arī varoņa cīņas bieži vien ir mitoloģiskas. Ja? Mums ir grūti nu, iztēloties, nu, ko nozīmē, ka tur Herakls cīnās ar Lernes hidru. Ja? Nu, kas tad tāda pa tādu cīņu? Ja? Tāpēc, kad mātes pasaule ir visa psiholoģija, visa dvēseles dziļumi, un tur mēs nevaram iztikt bez simboliem un metaforām. Šajā Bībeles stāstā par Jēkabu un Ezavu mēs redzam arī to, kad nu, tomēr tas jautājums tiek atrisināts, kurš būs mātes varonis un kurš būs tēva varonis. Un mēs redzam arī, ko, kad faktiski tie brāļi labi sadarbojās. Nenotiek nekāda asins izliešana. Tad Jēkabs kļūst par mātes varoni un viņš dabū mātes zemi. Faktiski, ja? Zeme, mātes simbols, faktiski. Absolūtā zeme ir Jēkabam, kuram tā ir tālāk jākopi un jātīst, un to viņš arī dara. Un viņa dzimtā pēc tam izaugs Mozus, ja, kurš kļūst par sakrālo varonu, un kam būs jādebina faktiski baznīca, ja? Un nu, kaut kādā ziņā arī nācija. Bet Ēzavs, viņš dabū Ēdomu, nevis dabū, bet iekaro. Tad viņš būtībā paplašina tēva varas teritoriju. Un, ja mēs lasām uzmanīgi Eksodus grāmatu, tad tur jau skaidri ir redzams, kad Jēkaba pēcnācēji ļoti labi sadarbojas ar ēdomiešiem. Un tur nekāda konflikta nav. Ja? Ar vārdu sakot, šis te nu, sadalījums starp tēvu un tēvaru un mācslomu, viņš nav antagonisks, viņš faktiski ir papildinošs viens otru. Ja? Lai labāk tos saprast, mēs varam paskatīties arī uz citu, uz grieķu varonu, teiksim, uz Odiseju. Tad, nu, ko tas nozīmē? Tagad, nu, Helēna ir nolaupīta un tagad visiem grieķiem jādodas karot uz Troju. Ja? Bet ko tas nozīmē Odesiem personiski? Tas nozīmē pamest savu ģimeni, savu mazo dēlu, savu sievu un doties kaut kur Elē ratā priekš kam. Ja? Tad no personiskā un no ģimenes viedokļa un, teiksim, no tāda viedokļa kā nu, mātes intereses un pat augošā dēla intereses, tas ir muļķīgi. Bet no valsts viedokļa tas ir pareizākais, kas var būt. Ja, tad ir izveidojušās grieķu kolektīvās vērtības un pats Odisejs ir nācis klajā ar diviem likumiem, ļoti svarīgiem, kurus viņš lika priekšā tinderējam. Tad pirmkārt, mēs nevis kausimies par sievietēm, ja, nogalinādām viens otru, bet ļausim viņām izvēlēties. Tad Helēna izvēlējās Menelaju sev par vīru. Pirmais likums, otrs likums. Ja šī Helēnas un Menelaja laulība tiks apdraudāta, mēs visi, kas gribējām kļūt par Helēnas vīriem, apsolamies doties glābt šo laulību. Jā, tad te varētu ilgi runāt par šiem te likumiem, kā ārkārtīgi fundamentāliem. Bet tad šī te Grieķu valsts, viņa dodas pildīt šos likumus. Līdz ar to mēs redzam Odiseju kā tipisku tēva varoni. Ja? Līdz ar to mēs varam paskatīties arī nu, uz šo te schēmu, ko es sākumā devu varonas grēkāzes un tā tālāk. No otras puses, ja tad grēkāzes ir tēva varonas. Un šis te klauns un šis te promesošais iezīmējās kā kaut kas tāds, kam ir plašāks uzdevums nekā šiem ģimenes struktūrā iesaistītajiem personāžiem. Protams, jūs tur redzat, ka visi tie latviešu tēli, viņi tā kā ir mātes varoņu zonā. Manuprāt, tas nav īsti nejauši, ja? Lāčplēsts, Sprīdītis, nu, ļoti mātišķi varoņi. Protams, arī Dons Kihots, kas nevar neizraisīt būtībā nu, sajūsmu par to, cik eleganti, humoristiski var aprakstīt šo te mātes varonību. Mums jāsaprot, tad es šeit saglabāju šo trīsdaļīgo skatījumu, kas, tad, tā kā bērns piedzimst, tad ego ir mazs, un tas, ko mēs gaidām no varoņa, tad, lai viņš ar savu mazo ego darītu liels darbus. Tas attiecās gan uz Sprīdīti, gan uz Heraklu, kurš 10 mēnešu vecumā nožņauc 2 milzīgas čūskas. Ja, bet padomāsim, vai tad ar to būtu jānodarbojas 10 mēnešu vecam bērnam, un vai mums ir jāpriecājas par to, kad viņš to izdarīja, jo viņš taču nedarīja kaut ko citu, kas 10 mēnešos ir jādara. Viņš taču neaudzināja pats sevi. Ja? Tad mazs ego lieli darbi, tas iezīmē mātes varoni. Bet ja attīstība iet tālāk, ja šis mātes varonis mirst, un dzimst tēva varonis, tad mēs redzam jau citu ainu, tam ir daudz lielāks ego. Var teikt tā, tas mātes apmācība ir šo palīdzējušo ego izaudzināt, un līdzsvarojas šī te ego spēks un iet varēšana ar varoņu lomu spēku un varēšanu. To mēs redzam daudz harmoniskāku un daudz mazāk apdraudētu. Ja? Jo mātes varonim ir milzīgs risks mirt agri un arī nokļūt alkohola atkarībā. Ja? Ja? Jo ego ir mazs vai kādās citās atkarībās. Ja? Ja? Savukārt, tādi, ja tas ego jau ir sasniedzis nu, apmērus, kas ir lielāk par vidusmēru, tad mēs redzam, te jau nav vairs runa par varonību. Ja? Te ir cilvēks, kas var nu, izdarīt daudz vairāk ne tikai ģimenē un tautā, bet var teikt visumā. Te ir ilustrācijas no divām manām grāmatām, kuras ir parāda to procesu. Kā tas ir, kad viens vīrietis, kurš visu laiku skaties uz sievieti, vai teiksim tā, uz dažādām sievišķajām lomām, spēj no tā atrauties un pavērsties pats pret sevi. Jebkur tā teikt, varoņa loma sāk skatīties uz tēvu un dēlu lomām. Un man liekas, šitas nav nejauši, jo šeit veidojas kaut kas līdzīgs svētai trīsvienībai. Un šeit veidojas kaut kāda vīriešu sakrālā telpa, kur ir aizsargāta no tās mitoloģijas, kas nāk no mātes lomas. Ja? Kura nekaro šo mitoloģiju, bet kur ir aizsargāta. Kur mēs saprotam, lai vīrietis augtu un attīstītos, viņam jābūt prom no mātes. Ja? Un tas nozīmē vīriešu teritoriju, kurā ir iespējama Tad daudz augstāk izpratnes un refleksijas spēja par procesiem, kas notiek. Nu, šeit es esmu uzrakstījis dažas svarīgākās funkcijas, kas, manuprāt, šim trīsdaļīgajam varonim piemīt, un tur ir arī tāda procentiņa. Manuprāt, te ir svarīgi, kas mums ir ļoti daudz vienīgo dēlu, daudz mazāk ir otro dēlu, un vēl mazāk ir trešo dēlu. Ja, respektīvi, mums uz varoņu lomu ir liels konkurss, uz grēkāžu lomu ir tēva varoņu lomu, ir mazāks konkurss, bet uz šo muļķa lomu, uz trešā tēva lomu ir galīgi mazs konkurss. Un manuprāt, ja mēs tā kā, nu, vispār runājam par varoņu lomu un nedalām trijās daļās, tā kā es to daru, tad manuprāt, kad tur tiek ietverts apmēram šāds procentuāls, šādas procentuālas attiecības, ja, ka 70% mēs runājam par mātes varoni, ja, par šo te lāčplēsi. Nu, lūk, un šeit ir viens vien trioleta, ja, Jānis Baltvilks šo trioletu uzrakstīja kā pēdējo savā dzīvē. Tātad, un es viņu vienkārši šeit uzrakst, tāpēc, ka notikums ir ļoti interesants. Viņš uzrakst šo trioletu, viņš nolasa to lielu vārdē Pumpuru muzejā savā dzimtajā vietā. Un tad viņš ar autobusu brauc uz Rīgu, nolasīja šo trioletu. Un nezinām iemeslu pēc, viņš rumbulā izkāpja. Un tur viņu notriec mašīna, kurai pie stūras ir sieviete. Ja? Tātad, un šeit es redzu kaut kādu ļoti latvisku stāstu, kur paipuisītis ceļo starp lāčplēsi, tātad tas ir nu, mātes varonis, ļoti izteikts, un melno šo te melno bruņinieku, no, uz kuru lāčplēšs, protams, skatās kā uz 700 kalpības gadiem. Vai ne? Vai kā uz, teiksim, melnsvārčiem, kas ir paverdzinājuši brīvos latviešus un viņu lielisko mitoloģiju. Ja? Tātad, manuprāt, ļoti interesants teksts un arī notikums, kas tā kā, nu, iezīmē to problemātiku, kurā mēs esam, bet ļoti maz runā par šo sakralitāti. Kura nu, tomēr ir jāattīsti, ja, un kur ir kaut kāda perspektīva, kur, es domāju, mūsu kultūra vidē nav tik pienācīgi kopta vēl. Ja, tas tad man arī viss. Paldies par uzmanību. Ja.
Paldies Viesturam Rudzītim. Viesturu Rudzīti mēs varam raksturot kā drosmīgu viedokļa paudēju. To mēs arī šodien sadzirdējām. Paldies par strukturēto šo varoņa dzimšanas un nāves izklāstu. Jautājumus mēs varēsim uzdot pēc visu runātāju runāšanas. Par Viesturu Rudzīti vēl runājot, varam teikt, ka savā mājas lapā par sevi viņš uzsver vairākas lietas. Saikni ar Valmieru, studijas Rīgas medicīnas institūtā, darbu medicīnas jomā, ģimeni un rakstīšanu. Vairāku grāmatu autors, kuru saturs ne visiem ir bijis pieņemams. Un aicinam arī iepazīties ar grāmatām, kuras ir novietotas uz klavierēm, kā jau arī Viesturs minēja.
Izskanēja ieraksts no konferences Būt vai nebūt varonim.